raba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Ny tokana ny asa fantarana sy ny fanatsarana ny sampana vonjaina tao amin'ny hôpitaly Ravoahangirana Valina androany ny filoham-pirenena. Nanomboka androany ary haharitra hatelona ny kongresy nasionaly ny CSS tanterahana manitra izany ny fifidianana ny bureau nasionaly. Nanambara kosa ny talia jeneraly ny fahatsiranana fa mbola mitohy ny raharaham-pitsarana ny volamenina 3.7 kilao mahery tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny any ivelany mbola mitohy ankehitriny ny fikaroana ireo olona tsy hitapopoka nandritra ny fandalovany ranomidanitra mahery vaika tany afovoany sy atsimon'ny Etazonia ny alin'ny sabotsy ifony alahady lasa teo. Andrew Robel, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fahasalamana no anomboantsika ny vaovao. Ny tarina sy no hatsaraina ny sampana vonjaina eny amin'ny hôpitaly Ravoahangirana Valina, toy izany koa ny toeram-panarenana sy ny fanatanjahana ny olona marary na malemy mila izany. Nanomboka tamin'ny volana Jolay lasa teo ny asa ao amin'ny sampana vonjaina. Raha 20 ny olona azo ny raisina teo aloha, ny ampy 70 izany ankehitriny. Manodidina ny 50 ny fandriana afaka mandray marary amin'izao fotoana izao. Ny volana aogositra tamin'ny taon-dasa kosa no nanomboana ny fampitarana ny fotodrafitrasa faharoa ka vita tamin'ny avril lasa teo izany fanarenana izany. Famatsiam-bola ny fanjakana no nanaovana ny tao anatiny araka ny fanazavan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Izely Arivelo.
Io fantaran'io dia natokana ho an'ny kinesiterapia manokana izay hitanareo fitaovana ahafahana manampy ireo olona mampietsika indray ny ratsambatana izay maty toy ny gouvernail, ny velo de rééducation, ny tapis de marche, ny tapis de rééducation, ny escalier de rééducation sy ny paraparalela sy ireo fitaovana maro samihafa.
Ny taona 5,700 no nanaovana ny hôpitaly Ravoahangirana Valina. Ny taona 7,700 vo napetraka ny sampana vonjifoina. Tamin'ny taona 3,700 anefa mbola fitoetsy ny samponina teto Antananarivo sy ny manodidina. Ankehitriny efa mahery ny tery tapitrisa izany ka rariny ny fanitarana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nitokana izany androany. Tsy ny ao amin'ny hôpitaly Ravoahangirana Valina ihany fa manerana ny nosy ny fananganana atao izy. 13 indray moa ankehitriny ny hôpitaly manara-penitra efa ho vita any amin'ireo toerana tena lavitra toy ny any Maitirano, Antsalova, Iosy ary Belo, Ankilizato sy maro hafa ihany koa. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Rary ny sitriny tokoa raha ohatra ka atsaraina, avozina ary ny tariny ny service d'urgence eto amin'ity hôpitaly Joseph Ravoahangirana Valina ity. Ny antony dia tsotra, isaky ny misy voana moa dia tonga tsy ny teny tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena antsika tamin'ny taona 2020 dia nisy voana satria nisy fifamisehana be teo amin'ny kianjan'ny Barriara. Mbola miraikitra ataotsaiko, miraikitra ataompoko izany zavatra mitrangy izany. Dia nitsidika ny tao amin'ny service d'urgence dia teo ny natsapaiko fa tsy manaraka ny fenitra mihitsy ny service d'urgence eto amin'ity hôpitaly ity. Tsisy maniry loza fa rehefa tratra ny loza ohatra amin'ireny tsika dia hoe tsy ampy ny toerana andraisana an'ireo marary, ny fitaovana hikarakarana an'ireo marary. Ny antsika moa dia hoe zay marary andriany dia ny satria betsaka ny olona tonga marary, misy ny tapaka lalandraha, misy ny tapatanana, misy ny voadona ny tômôbila, misy ny enjera manao mason dia maratra tonga aty nefa izy ireo tsy manamolo. Dia zay ny nametrahana laharam-pamehana efa nysinyavintsika tamin'ny 5 oktobra 2020 hoe ny premier soin retraite rehefa tonga ao amin'ny service d'urgence ny marary aza takiana coton, aza takiana voly, aza takiana consultation, aza takiana fanafody fa tonga dia mba tsabony izy ireo satria iza moa ny anapo hoe voadonany tômôbily dia tsisy volividanina platra ny any aminy. Dia zay ny nataontsika nametraka ny hoe ny premier soin retraite anavotanaina dia natao maimaimpony tsy gzaony nanao an'izany.
Tsy nanjavina fa mbola mitohy ankehitriny raharaham-pitsarana momba ilay fanondranana tsokotsoko volamena milanja 3.7 kilao mahery tratra tatsy Afrika Atsimo. Efa nisy ny raharaham-pitsarana maromaro nandeha ary miezaka miaro ny tombontsoa malagasy hatrany ny fitondram-panjakana. Manampy fanazavana momba izay ny talia jeneraly ny fahatsirahana malagasy Zafonina Ernest.
tenako manokana tamin'izay no anisany natratrarina satria ny blokenana namarina zany hoe tsy marina ny antoda taratasy ireo a ary ny suspendu ny fanaovana fanafarana ny fanondranana volamena avy aty Madagasikara. Dia nanomboka tamin'izay a dia nisy ny fandraisana andraikitra avy taty amin'ny fitondram-panjakana nakavoaka niaro ny interet ny vahoaka malagasy amin'ny na dia tsy tratra tatery ny volamena fa niaro foana tany amin'ny Afrika Atsimo izay ny ahitana vokatra moa satria ny fampiresahana niaraka tamin'ny fanjakana sud-afrikana dia natonga antsika tafiditra ny fanjakana malagasy ny tafiditra miara-mandray anjara miaro ny interehany anatin'ny procès makasika niny 73 kilo iny. Efa nisy audience maromaro nandeha atreto, mbola tsy tody moa hatramin'ny farany izy amin'izao fa ny zavatra hita dia mbola afaka miaro foana zany ny interehany fanjakana malagasy ny avoka zay nyraisintsika ary mbola nahitana vokatra satria tamin'ny audience zay nandeha dia mbola amin'ny avantagentsika zany dimina enena mentona angamba ny audience nandeha atreto. Misy karazany maromaro ley satria misy ny fandikandalana au niveau-ny sud-afrikana anatin'ny procès iny, misy koa ny plainte zay napetrany zareo hoe ny atakezany ny izareo nanao ny trafika hoe tsy ara-dalàna ny aretevana ny zareo tany Afrika Atsimo dia nandeha zay procès zay.
Niezaka ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy mba hampidina ireo olona voaroroy amin'ny tiraray ity ho tsaraina eto Madagasikara sy amerenana ireo volamena atanindrazana fanazavana.
Misy koa nefa ny procès d'extradition satria misy moa ny extradition zay nangatahana ny fanjakana malagasy ho an'ny reny olona anakitelo zay voaroro amin'ny trafika iny dia mandeha koa zany procès makasika an'izay. Marina fa misy traité zay nosoniaritsika miaraka amin'ny SADC efa ratifie ary efa vita ny enregistrement an'io au niveau ny foibeny SADC any Gaborone zay vita ray vonina roa vonina lasa angamba zay dia anisan'ny instrument manamafy zany fiadintsika ny extradition ndreo olonareo ary fiverina ny volamena aty Madagasikara. Mbola anatin'izay procès zay moa ntsika treto dia miandry fataoko angamba fa mirona amin'ny optimisme ihany satria niadina atao atreto ary tsy miravoravo tany anatin'izay fa mbola nahitana vokatra dia engany mba ohatran'izay foana hatramin'ny farany.
Ny tontolo ny fampianarana ambony ny sokatra androany ny Amboipo ary aritra ateloana ny Congres National ny syndicat CSS na tonga solotena amin'izany avokoa ireo sampana avy amin'ny faritany enina eto Madagasikara. Akoatra ny fandiniana ny fiampianan'ny syndicat sy ny tontolo ny fampianarana sy ny fikaroana eny amin'ny oniversité moa dia la adinika ihany koa ny fifidianana ny bureau national. Rivo Alain.
Raha tsy aivina kely, ny volana marsa taona 2022 no nisy ny Congres National ny syndicat ny CSS farany, natao tany Toamasina ary nandraisan'ireo sampany ny CSS rehetra anjara. Mbola nisy taona vitsy taorianana io ny Congres National natao tany Majanga, saingy tsy nampitovy hevitra izany ka tsy nahatonga solotena ny CSS sampana Antananarivo. Izao indray izany vao nisy ny Congres National izay nandraisan'ny rehetra anjara, ka taorianana ny fanokafana ny andro voalohany, dia nirosoana avy hatrany ny fizarana ireo mpizaika ao anatin'ny nivo mera telo. Itoy amin'ny andro faharoa ny asam-bomera izay arahany ny fandraisana ny firotsahako vidiny ireo maniry ny ompikambana ao amin'ny bureau national ny CSS tanterana ny andro fahatelo moa ny fifidianana sy ny famoahana ny fehinkevitra. Manazava profesora Ravelonirina Sami Gregoire filohan'ny syndikat ny CSS sampana Antananarivo.
Feno trano hatramin'ny maraina ary nizotra ny filaminana ny fandaharam-potoana rehetra tamin'ny tapany maraina izay izay nahitana ny kabary ifandimbiasana teo ihany koa zany a ny tatitra isan'ny tampany zany hoe isaky ny faritany a ankehitriny zany a iroso amin'ny asam-bomiera izahay zany hoe ny androany zany a ny mpizaika dia mivondrona amina vomiera tsirairay a voalohany ny vomiera mikasika ny fiaintiainany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny sesesy a ny josiasiny a sy ny adidy amanandraikiny. Ny faharoa dia ny komisiona miadidy ny fanabeazana ny fampianarana ary ny fikaroana ara-tsiantifika ary ny komisiona fahatelo a dia ahitana ny fizaika momba ny raharaham-pirenena sy ny tontolo manodidina an'izay.
Izay ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikaroana fa anao ny fivoriam-be fanohisako ny rotona kosa ny groupement paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara na ny GPPVM ivonoana an'ireo teknisianna niofana manampy an'ireo veterinaira amin'ny fitsaboana sy fikarakarana ny biby fiompy eny ambany vohatreny. Fivoriana atao eny amin'ny ISTS Mandrimena Antananarivo Atsimondrano ny alakamisy enina ambin'ny folo sy ny zoma fito ambin'ny folo desambra ho avy izao. Rafitra ahitana sokajin'asa miisa enina ka ho voasolo tena mandritra amin'ny fivoriana avokoa ireo sokajin'asa ireo. Akoatra amin'ny fandinihana momba ny raharaham-pikambanana dia maro ihany koa ny zava-dehibe hifanankalozan-kevitra mandritra izay roa andro izay. fanazavana andri matu rasoa vilmi ansu doni sekretera general ni CPPVM.
Tatsika fa yua nisani fifurina folua ntawarien ni lopari andasia natau tine msisi fatu ati anisani pisetra ufanatantirana ufapansuna ni fiupina ni paraprofessionnel veterinaire de Madagascar kani tanana tsika fa arakini nfolaza ntupna ndraikit ara-panjakana voalohany amin'izany moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vice-ministra misana ny fiompiana manokana dia anome anjara toerana lehibe ity plateforme CPPVM tia mba ho tena fanohitra ho fampandrosoana ny fiompiana amin'izao fotoana izao.
Fultona izao no nijoroany ny GPPVM ahitana ireo olona manana sokajin'asa paraprofessionnel veterinaire manerana an'i Madagascar asaigny mbola vitsy no mivondrona ao amin'ity rafitra ity. 28/8 izy ireo no voasoratra anarana amin'izao fotoana izao. Inona ary no antom-pitsanganany GPPVM manazava ny mombizay ny filolefitra Rakotomahandy Jean-Marie.
Betsaka ny rainzavona. Zany hoe nianatra kely fotsiny izy na nanaoana fa misabosabo fotsiny ihany, nefa misy teknisianna zay tena nandalo pahaizana mpiasika an'io de resiko azon'olona voalaza teo ireo a, ka ireo a de asiona hoe assistant ny veterinaire mandataire, ka noho zany dia amporsihana isika zay mbola sy tafidro anatin'ny fikambananio a mba hahazahoantsika manampy ny fanjakana amin'ny fikarakarana ny fahasalamany biby sy ny fampitombotaranaka indrindra moa fa amin'igny fitondrana ny fanasarana ny fiompiana eto Madagasikara. Na hiasanao a ary amin'ny fanjakana, na hiasanao a any amin'ny reny olosotra, na hanorina orinasa ianao tahaka ny fivarotam-panafo dia ny hoe dépôt de médicament moa mahazatra atsika, na hanao ana fisaboana biby a miaraka amin'ny veterinaire. Be de be zany a raha vao azo tosikio zany a sehatra ikatrohana de azonao ikatrohana dolidoly a ny amin'ny tontolo ny fiompiana.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany dia nahazo hevitra amin'ny fianarana vaovao fanampiny miisa roa ny lise ao amin'ny kommune Amboitomby distrika Ankazobe vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsimiakina na ny toape. Hevitrano afaka mandray mpianatra 40 vaovao hatramin'ny 50. Tsy maharaka moa ny fitombon'ny mpianatra intsony ny efitrano miisa telo eo anivon'ny lise izay miisa 28 ny isany ka antony namitarana ny sekoly. Nambaran'ny ben'ny tanàna ao Amboitomby Rabonaso Olivier fa niantoka ny ampahambetsaka tamin'ny lany rehetra nananganana ireo efitrano fianarana ireo ny orinasa Royal Spirit Company. Efa 50 taona maro moa ny fiaraha-miasa amin'ny distrika Ankazobe sy ity orinasa ity ary misandraka amin'ny sehatra maro ka miompana betsaka amin'ny fiainam-ponina andavanandro ny ankamaroany. Ny orinasa ohatra no mandoa ny tampokasasarany ireo miaramila midasa mipetraka ao amin'ny fokontany Mitsinjo Arivo kommune ambanivohitra Amboitomby hanamavanana ny fokon'olona izay tokony isahana amin'ny fandoavana izany vola izany. Mbola ny orinasa ihany koa no miantoka ny fanamboarana amin'ny toadrano ampiasain'ny mponina ao amin'ny fokontany Mitsinjo Arivo amin'ny fambolena sy ny fiompiana toy ny fiompiana trondro. Andalana ihany koa ankehitriny ny fametrahana fotodrafitrasa amatsiana raha misotro madio ny mponina ao amin'izany fokontany izany atao amin'ny orinasa Royal Spirit Company atsiny ao amin'ny kommune Amboitomby any no misitraka ny tombontsoa amin'ny fiaraha-miasa ny 3P erahana amin'ity orinasa ity fa efa nahazo ny anjarany ihany koa ny kommune Mangasoavina tamin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana mirefy 5 km tsy ampitokamonina azy ireo. Toy izany koa ny fanamboarana mitopahasalamana sy mifampitaovana ara-informatika sy mibroi fotony fananatany na ny bifa ao amin'izany kommune Mangasoavina izany. Iezahana manomboka izao ny anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miakina miasa ao amin'ny distrika Ankazobe hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'izany distrika izany noho ny fahombiazana azo tsapahitanana ankehitriny. Maro raha teo rehefa naneho ny fahavononany iroso amin'izay fiaraha-miasa izay. Izay ny tao amin'ny distrika Ankazobe fa hiantoka amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avozina hatrany amin'ny 20 MW ampiasain'ny tanàna ny Taolagnaro sy ny tanàna manodidina kosa ny orinasa QMM. Napetraka tao amin'ny Eoala Park ny vato fehizoro ny tompo famokarana. Mitatitra amin'ny vaovao tefimbola Alain Radio Lafa Taolagnaro.
izaka koa ny fametrahana izany azo avy amin'ny herinomasoandro aloha no atao voalohany amin'ny alalan'ny ireo panneau solaire miisa 4000 alina ka mokatra herinaratra 8 megawatt. Amin'ny volana mai 2024 no atongavan'ireo fitaovana ireo, ary ny volana jolay dia famokatra izay angovo izay. Andehan'ny fahagondrainy ametrahana ny fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny rivotra izay amokatra angovo 20 megawatt, ary amin'ny taona 2024 ny fanomboan'ny fiasany. Ny ampianana ny fampiasana menaka mavesatra amin'ireo milina fampiasa amin'izao ka hitsinjovana ny tontolo iainana, satria ienatra any amin'ny 5,800 taonina isa-taona ny menaka mavesatra ho ampiasain'ny QMM. Anisany nametraka an'io vato fehizory io ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjavy Ramatoa Baomiavitse Vaniala.
Ny fametrahana antony angovo azo avaozana itony dia miditra amin'izay fanatsaran'izay, izany hoe ny orinasa mahatsapa tena fa mandoto amin'ny alalan'ny famoana entina mangeja fananana gaza efa tsara dia manao ezaka mba hampidinana an'izany, ary mitondra ny anjara brikiny amin'ny ady goavana izay ataon'ny Madagasikara amin'ny fiovan'ny toetriny. Ezaka foana io mampihena ny tsindry sy ny ambana ara-tontolo iainana, ary tsy amin'ny sehatra ny fitrandrana renakibon'ny tany ihany fa amin'ny zavatra marobe tazantsika. Izay ihany koa no andraikitry ny ministeran'ny tontolo iainana mijery manaraka hoe voapetraka tsara ve a ny fanajana ny bokiny andraikitra, aiza ny mbola misy singa mila jerena ny fanatsarana azy, aiza kosa ny misy lesona tsara mety ho azontsika ampitahina amin'ny orinasa hafa.
Ny 5,000 herinaratra ho ampiasain'ny QMM no azo avy amin'ireo toby famokarana angovo azo avaozana ireo. Ireo vaovao azo ampitahina avy aty amin'ny faritra Nosy Tefimbolalain Radio Lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany taolanaro fa tsy akasitra ny mpanolotsaina miara-dia aminy sy mpiara-miasa aminy ny fanaratsiana sy ny fanaparitahana vaovaodiso amin'ny tambazotra tserasera momba mibentanana kely zato sy ireo mpiara-miasa aminy nampidirina ponja vonjimaika. Namoaka fanambarana momba izany izy ireo mitatitra ny akon'izay vaovao izay Bily, mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Ao anatin'ity fanambarana ity ihany koa dia misy ny filazana fa mamela malalaka ny fanjakana sy ny fitsarana anao ny asan'izy ireo araka ny fahamarinana ireto solotena ny mpiasa nanao fanambarana ireto. Raha tsy aivina moa dia raharaha kolikoly sy fanaparapahefana eo amin'ny fomba fiasa no voalaza fa antony nitoriana azy ka izao nitazomana azy amponja izao miaraka amin'ireo namany. Toy izao nyvaky ny fanambarana entin'ireo solotena ny mpanolotsaina sy ny mpiara-miasa.
Eto izahay dia manameloka tanteraka ny fanaratsiana maro atao aminy, tsy fiantsiana atao amin'ny io bentanana io, satria tena olon'ny fiarahamonina izy ary anisan'ny liam-pandrosoana ary tena manana finiavana tanteraka ny amin'izany. Efa betsaka ireo fotodrafitrasa vitany sy efa andalam-panamboarana izay ezaka taony amin'ny alalan'ny voran'ny kaominina madiodio toy ny trano fidiovana, ny jiro manazavan'ny tanàna, ny kianja basket izay andalam-panomboana ny asa sy asa maro hafa ihany koa. Marina etoana fa ny 8 Janoary 2024 no natao ny famindra-pahefana teo aminy sy ny delegasiona manokana na PDS, ary io vola 5,700 io no tratrany tao amin'ny kesy voarakitra ao anatin'ny procès verbal de passation izany vola izany. Manoloana izao trangan-javatra izao dia mbola mikaso ny raharaha rehetra ao amin'ny kominina, satria ny mpiandraikitra ny etat civily, ny mpitambola ary ny sefo kontable sy ny bentanàna ireo voatazona any am-ponja ireo. Na eo azy izany dia efa anatiny manao ny ezaka hamahana itiorana amin'ny fampandehanan-draharaha ity izahay amin'ny alalan'ny fanatonana ireo ambaratonga mpahefana misy atomena be. Tsorona etoana ihany koa fa tena mbola anatiny tsy fahasalamana tanteraka ity bentanàna ity, satria vao nandalo fandidiana tany Antananarivo izy io ary mbola anatiny manohy izany fitsaboana izany.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny faritry Menabe iny fa nitsidika ny voamera mpikarakara amin'ny fifidianana tany amin'ny distrika Moramanga kosa ny komisaira elektoraly Ravalitera Jacques Michael avy amin'ny seny fohibe. Fitsidihana tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny fanavozana isa-taona ny lisy mpifidianana izay nanomboka ny voalohany volana desambra lasa teo ka hatramin'ny 15 ny volana mai 2024. Mitatitra amin'ny vaovao Atanazo Romulo.
Ny atontehiny moa amin'izany dia ny fanatanterahana ny ralina ary ny fanaovana ihany koa tombanezaka mikasika izany. Milaza ny asa ataony eto amin'ny CET Moramanga ny komisera elektoral Ravalitera Jacques Michael.
Anisan'ny atondrimo dia ao anatin'ny fanavaozana disy mpifidianana antsika zao dia anisan zany ny moramanga izay tsidianay zany amin'izao mariana fa marina hoe somary tara kely any ny fanatanterana zany nefa ireo mpikambana ao anatin'ny voamerampirenena danivon'ny distrika zany ankehitriny dia efa nanatanteraka zay zay efa fanao isatoana moa io manomboka volanvolana desambra de zany ny anisany natongavanay ty zay nijerany zay tomba nezaka zay hoe aiza ho aiza zany ny fisotran'izay a fanomana an'izay sy ny fikarakarana an'izay zany akora efa marika sady ahitana fa ny asan'ny anivon'ny distrika irao madagasikara o anatin'izany a fanatanterana ny fanavaozana lespifitiana zany a eo anivon'ny distrika manerana madagasikara
manentana ireo olom-pirenena ihany koa zany a anatona ny fokontany amin'ny fijerena ihany koa ny anarany sy ny fisoratana anarana ary ny fiaramiasa eo anivon'ireo fiarahamonim-pirenena ny komisera elektoral zay ny vaovao avy ty moramanga atanazonomelona ho an'ny radio tombo
izay ny tany moramanga fa miofana miaraka amin'ny oniversite amin'ny fianaratso kosa ireo mpianatra na tanora manana tetikasa momba ny angovo azo avozina any an-toerana aritra dimy andro izany fampiofanana izany araka izao vaovao tantelin'ny namana Saoly Nirina mpanao gazety ny radio tsiry fianaratso izao
ireo mpianatra voafantina manana tetikasa mahakasika ny energie renouvelable na ny angovo azo avaozina ary everina fa hahitana vokatra sy ho tafita hatramin'ny farany no hiatrika izany misy fifaninanana hatao handraisan'ireo mpandray anjara amin'ny famaranana ary hitohy amin'ny alalan'ny tantsoroka na ny accompagnement momba ny tetikasan'ireo tanora ireo izany ecole d'été izany na fitazamoany fiofanana manazava ny filohan'ny oniversité ny fianaratsoa professeur famantanatsoa Fontaine
ao anatin'io a dia misy mpiara-monombodatoka maro ary anisan'izay zany ny AUF amin'ny alalan'ny centre d'employabilité francophone ao anatin'izay dimy andro anaovana ny ecole d'été zay a dia maro ireo le ataontsika hoe activité ho atao a fa hoatomboka amin'ny fanomezana fiofanana an'ireo le mpiatsehatra ireo a zay tsy iza akory fa mpianatra zay voafantina zay manana tetikasa mahakasika énergie renouvelable no sady ihany koa manana tetikasa tsy tetikasa fotsiny fa everina fa ho tafita hatramin'ny farany a ahitana vokatra satria fantatsika zaontsika zao fa mijaly amin'ny resaka hoe manana problema amin'ny resaka rano a indraindray ihany koa manana antsika ny resaka jiro a dia ilaina dia ilaina izay ataontsika hoe énergie renouvelable zay
politika iray tsy azo hitovirana intsony ny transition energetika amin'ny fampiroboroboana ny angovo azo avaozina sy fampisotrahana angovony mponina manao tantsoroka sy mampirisika ireo tanora manana tetikasa momba ny angovo arak'izany indrindra fa ireo angovo azo avaozina no ataon'ny ministera ary vonina ny handray ny tetikasan'izy ireo Saoly Nirina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratso ho an'ny RDB
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika misokatra ary azo mipiso maritidiana nanomboka ho maly telo amby folo desambra araka ny fanapaha-kevitry papa françois ny lapany latran izay nitoeran'ny vekan'ny roma fahiny lapa izay ahitana efitra misa folo amina velaratany telo arivo kilometatra toradro isany mampalaza azy io mo ny nanatanterahana ilay sony fifanarahana tamin'nraiky amby folo febroary sivy amby roapolo sivinjato sy arivo na ilay antsoina hoe accord de latran mbola mitohika hatramin'izao ny fikaroana reo olona tsy hita taorian ny fandalovany tafiotra mahery vaika tany afony sy atsimo ny Etazonia tamin'ny farany herinandro teo isan'ny tena rasipatra tamin'izany ny tany kentoky mpiasa anjatony ary tamina orinasa iray no avitra somatsara taorian'ny fanavotana azo ireo nandravarava izay nylalovany iro tafiotra ireo ka maro ny fahasombanjavatra napetrany efa nanomboka mo ny fanadiovana sy mifanesorana ireo korotana vokatry ny faharavana tamin'ireo faritra no lalovan'ny tafiotra ireo olona valo amin'ny valopolo hatramin'izao nyvoamarina fa namony ainy vokatr'izay fandalovany tafiotra mahery vaika tany Etazonia izay makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy